This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Pålitelig, troverdig og, hva skal jeg si, smart.
Noen ganger blir alt man tar I gull.
Det en stor inspirasjon for meg når jeg ny leder, det må jeg si. Det veldig hyggelig.
Andre ganger blir alt man tar I gråstein.
Det sånn jeg kjøler det, kjenner det. La meg si det som det dritkjipt.
Jeg tror man bare må holde ut og vite at nedoverbakke følges av oppoverbakke.
Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det sånn, det dritkjipt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Nei, det ser i hvert fall ikke ut til å gå veien for Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og resten av Arbeiderpartiet om dagen. Det måling på måling og oppslag på oppslag om hvor dårlig det går med det tidligere landsfaderpartiet, Marie.
Jeg skjønner jo at folk blir desperate, og det må jo være nitrist hvis du AP-tillitsvalgt og AP-medlem og skal gå rundt og representere partiet sånn som det nå, med et sånn... Det har jo vært krangler og indre strid I årevis, og nå kommer den ene verre målingen etter den andre. Og da det jo selvfølgelig fristende å legge alt ansvaret på lederen, og med en viss rett. Det han som skal liksom sette tonen, lede arbeidet, og sørge for at de drar I samme retning og at folk snakker sammen, og det virker det jo som det ikke gjør. Det som interessant jo at det jo ikke noe alternativ til Støre, altså dette syke forslaget om å bringe generalsekretæren I NATO hjem til Norge for å bli partileder og statsminister igjen, jo helt fjernt. Jeg vet ikke at de tør å si det høyt, det jo litt sånn tragikomisk. Men det ikke så mange andre heller. Det jo litt sånn avhengig av hvor du bor I landet, kanskje. Så pekes det jo på Raimond Johansen, som har liksom vært en litt sånn koronahelt nede I Oslo. Han har jo vært, liksom stått frem og vært tøff.
Du har sammenlignet med Andrew Cuomo I
New York. Og han har jo vært rørlegger I 2 sekunder, så han har liksom det på rullebladet sitt og kan kalle seg liksom arbeider og fra Groruddalen I motsetning til Støre. Men det viser seg jo at det jo ingen som vil ha han heller. Og det skilles jo kanskje flere ting, men ikke minst kanskje fordi at han samarbeider tett med MDG I Oslo, og det samarbeidet der liker jo ikke resten av landet, Arbeiderpartiet-landet. Hadia Tajik har vært nestleder I 6 år og egentlig kronprinsessa, men hun vil heller ingen ha. De faktisk... I de målingene som har vært de siste par dagene I TV2, hvor det som viser at velgerne veldig skeptisk til Jonas Gahr Støre, så det enda mer skeptisk til disse to. Som andre ord, du har ikke så noe alternativ til Støre.
Vi skal ta et aldri så lite dypdykk. Vi skal rett og slett finne ut av hva problemet til Arbeiderpartiet for noe. Vi skal finne ut av hvordan de kan komme seg videre, og vi starter med mediekjøret. Det har jo vært oppslag på oppslag på oppslag om hvor dårlig, som vi sa innledningsvis her med Arbeiderpartiet. Målinger kommer ut, og omtrent hver eneste uttalelse de kommer med, blir det en sak om, og da veldig ofte
Jonas
I negativ.
Jonas blir gråere og gråere.
For eksempel, ikke sant? Og ja, hver minste lille tabbe blir forsterket. Vi skal snakke med en som har satt litt i samme situasjon tidligere. Et parti, Sosialistisk Venstreparti, har jo svunget opp og ned på meningsmålingene I alle de år. Det har vist seg å være et styringsparti også I det rødgrønne alternativet som var på starten av 2000-tallet. Snorre Valen, tidligere nestleder I Sosialistisk Venstreparti, og nå politisk redaktør I Nidaros. Du har jo nå skrevet et innlegg I Trønderdebatt hvor du beskriver dette mediepresset, dette mediekjøret som spesielt kanskje akkurat nå Jonas Gahr Støre står I. Kan du beskrive litt mekanismen bak det og hvordan det går inn på en som politiker?
Ja, det veldig mange selvoppfyllende profetier da ute og går når det går dårlig med et parti.
Og jeg vet ikke helt hvordan det sånn. Nå har jeg vært i mediene i et år selv. Jeg har enda ikke funnet svaret, men når det først går veldig dårlig med et parti, så blir fortellingen sånn i alle medier til enhver tid, nesten uansett hva du gjør. Så du kan prøve hva som helst for å komme ut av det, og det blir bare møkk. Det husker jeg jo fryktelig godt selv, altså fra tiden som politiker, vi hadde målinger ned på 3-tallet i lange tider, og uansett hvilke utspill vi kom ut med, så viste det seg at vi hadde regnet feil, eller var noe gærlig. Vi leide en buss for å få orden på valgkampen en gang, for å turnere landet rundt, og den viste seg å forurense som et kullkraftverk. VG lå bak bussen og dokumenterte brudd på hviletidsbestemmelsene. Det var liksom så jeg tror jeg husker det først og fremst som utrolig utmattende, da, for du legger ned like mye, om ikke enda mer arbeid, enn om du er i et parti hvor alt går bra og på skinner, men du får liksom aldri noe igjen for det. Og som regel, både i Høyre for 10-15 år siden, Senterpartiet for 5-6 år siden, Arbeiderpartiet nå, så tar det også fryktelig lang tid å snu det. Det er nesten bare tida som hjelper. At mediene blir lei av sorgfortellinga, på et vis.
Men er det ikke en litt rar mekanisme egentlig, nå et tilløp til selvkritikk her, at mediene skal jo være maktkritiske, men det virker som om vi dyrker de det går bra med. Nå er det Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum, han kan knapt gjøre noe galt. Mens vi trykker ned de som allerede er nede.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det er en svakhet. Og så tror jeg ikke den er bevisst, men det er noe vi må være litt sånn oppmerksom på. Også fordi det blir veldig sånn dramaturgi, som i en film eller en bok. At Jonas Gahr Støre for eksempel var liksom herr perfekt i mange, mange år. Det var ikke ett kritisk spørsmål til han da han var utenriksminister nærmest. Alle elsket han. Og da blir fallet desto større da, når du som partileder i Arbeiderpartiet noen år etterpå opplever krise og motgang. Litt det samme Vedum. Og jeg tror jo at forsøkene på nå å begynne å være mer kritisk til Trygve Slagsvold Vedum, nå kommer til å framstå som såpass unisont også da, i mediene når det nærmer seg stortingsvalget, at det blir lett for han å avvise det som at alle er ute etter Senterpartiet. Så det å klare å ha en litt mer sånn der balansert tilnærming til ledende politikere, uansett om det går bra eller dårlig med dem, tror jeg kunne ha vært en styrke, altså. Men som sagt, så vet ikke jeg hvorfor det er sånn.
Det går jo mot regjeringsskiftet hvis man ser på de målingene som er nå, og det er jo åpenbart, som vi, måtte, vi snakker om det, ikke på grunn av Arbeiderpartiet alene, for å si det sånn. Er det usannsynlig å tenke at Vedum blir statsminister?
Nei, ikke helt. Jeg tror ikke han kommer til å si et ord om det før valget, for det har han bare alt å tape på. Men viser det seg, og det er jo veldig sannsynlig da, at du kan få et valgresultat der Senterpartiet realistisk sett kan samarbeide med begge sider, der det ikke er noe stort nederlag for Høyre for eksempel å erkjenne at de har tapt, men at de fortsatt har mye å tilby Senterpartiet da. Og i en sånn situasjon så er det veldig greit for Trygve Slagsvold Vedum å for første gang hente fram statsministerkortet når han skal forhandle med Arbeiderpartiet.
Men det blir jo en utfordring da for støttepartiene på venstresiden å ha en statsminister fra Senterpartiet.
Ja, og jeg tror ikke det skjer, men jeg tror det er noe Senterpartiet kommer til å spille ganske aktivt på at det er en mulighet. Det ene er at jeg har ærlig talt vanskelig for å se for meg en regjering der Arbeiderpartiet er med, men der de ikke har statsministeren. Så jeg tror den eneste liksom, tenkelige måten Senterpartiet egentlig kan få statsministeren på nå, er å regjere alene. Altså.
Jeg tenker også det at vi har sluttet til og med å bruke klisjeen «ørnen har landet», men det tror jeg ville være utenkelig for Arbeiderpartiet om de ikke fikk statsministeren i en regjering de var medlem. Det er i hvert fall et ganske historisk fall i så fall. Men vi snakket jo om Arbeiderpartiet som at mange kanskje under den perfekte Jonas Gahr Støre at det går litt dårlig med han, også på venstresiden. Men det er jo et problem for venstresidens saker og politikk og ditt gamle parti SV hvis Arbeiderpartiet svekkes ytterligere.
Ja, jeg tror careful what you wish for er jo sånn fint norsk ordtak. Jeg tror både SV og Rødt og MDG for den saks skyld nok lenge har ønsket seg en situasjon med et noe svekket Arbeiderparti til fordel for dem selv. Så de kan vokse og Arbeiderpartiet blir mindre, at du får en endring i maktbalansen. Men det jeg synes jeg ser tegn til nå, da, kanskje ikke fra liksom, Audun Lysbakken og de ledende skikkelsene på venstresida, men mye på sosiale medier og sånn, det er mange folk med bakgrunn i Rødt og SV som for første gang, jeg kan huske i hvert fall, jeg er oppriktig bekymret for Arbeiderpartiet sin lave oppslutning. Og det, bak det ligger det jo en erkjennelse av at den eneste veien til makt for venstresidens partier er et sterkt Arbeiderparti. Man kan like det eller ikke, og krangle med de hele tiden, og de er vanskelig å forhandle med og sånt, men det er nå den veien både Audun Lysbakken og Une Bastholm og Bjørnar Moxnes har til noe som helst innflytelse. Så det er jo krise for venstresiden at Arbeiderpartiet gjør det så dårlig.
Men hvis... Man ser for seg at det blir regjeringsskifte, som det ligger klart an til nå. Men Arbeiderpartiet fremdeles er ganske svekket. Da er det vel mer sannsynlig at det blir en Arbeiderparti-Senterparti-regjering at SV ikke blir med?
Jeg tror det. Og det tror jeg både fordi jeg tror utspillet fra fylkesordføreren i Trøndelag, Nila, Tore Sandvik, det tror jeg har mer klangbunn i Arbeiderpartiet enn det som er synlig i offentligheten.
Og det utspillet var vi som ikke bor i Trondheim.
Ja, unnskyld. Fylkesordføreren vår gikk ut forrige uke. Han er fra Arbeiderpartiet, og han gikk ut og sa at Arbeiderpartiet bør søke makt i mindretallsregjering alene sammen med Senterpartiet. Da bør ikke andre partier være med. Så understreker han at hvis det blir et klassisk rødgrønt flertall, så er det å foretrekke, men sannsynligvis blir det ikke det. Og da bør Arbeiderpartiet og Senterpartiet styre alene. Og det er jo det Senterpartiet har sagt hele tiden, og jeg tror mange i Arbeiderpartiet er enige med Tore Sandvik, fordi det er vanskelig å se hvorfor Arbeiderpartiet skal ta ansvar alene for å gå til valg på et regjeringsalternativ som Senterpartiet, som er store nå, ikke vil ha, og veldig aktivt sier at de ikke vil ha. Og så tror jeg også mange i Arbeiderpartiet er oppriktig i tvil om hvor interessert SV er i å sitte i en mindretalsregjering. Det å skulle gå harde runder med forhandlinger først med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og så gjør seg avhengig av andre partier i Stortinget. Det tror jeg ikke er veldig forlokkende for dem heller nødvendigvis, så jeg tror ikke det er noe utenkelig scenario i det hele tatt, egentlig. Altså.
Du sitter jo midt i da Trønderbastionen, hvor det har vært harde kamper nettopp i Arbeiderpartiet. Og det har vært denne Giske-saken som har ridd partiet som en mare. Og flere hevder jo nå at dette MeToo-utrenskingen, som de kaller det, av en eller annen grunn, det har vel ikke vært en stor utrensking, men en utrensking det har vært mye bråk om. Er dette en forklaring på Arbeiderpartiets skjebne?
Til dels, tror jeg. Fordi all den støyen, det er ikke bare det at det skaper negativ oppmerksomhet om Arbeiderpartiet, men jeg merker jo godt, vi har jo hatt mange debattinnlegg om de sakene her, og det var vi som trykket det her store innlegget av Ellen Reitan som utløste virkelig store debatten før årsmøtet til Arbeiderpartiet i fjor høst. Og vi merker jo at det splitter jo velgemassen til Arbeiderpartiet, mellom de som mener at det er på høy til å ta et oppgjør med en dårlig og usunn partikultur på den ene siden, og de som mener at det her er overdrevet på den andre. Og det tror jeg heller ikke man skal undervurdere, at det er nok ganske demotiverende for mange på bakkenivå i Arbeiderpartiet å måtte bruke veldig mye av tiden sin på å krangle om det her. Og ingen i Trøndelag Arbeiderparti gjør egentlig en veldig innsats for å få slutt på det heller. Altså nå forrige uke så ble jo lederen i Trondheim Arbeidersamfunn kastet, og både hun og hennes støttespillere var ganske åpne i sine antydninger om at det her var et hevntokt. Det er ikke noe vi i mediene har funnet på, det er det mange i Arbeiderpartiet selv som har sagt. Da. Så det tror jeg er et vedvarende problem for Arbeiderpartiet. Som er vanskelig å se noe vei ut av uten å virkelig ta fatt i problemet.
Hva er veien ut her da, for både Trøndelag og Arbeiderpartiet, men også kanskje partiledelsen sentralt? Altså, hvordan skal de klare å snu den kjempedårlige trenden? De kan ikke lene seg bare på folken, har sagt, eller håpe at Jonas Gahr Støre skal få en eller annen comeback. Det kan jo være han gjør det, men hva kan de gjøre aktivt for å snu dette i denne dårlige trenden som de åpenbart er i?
Altså, en åpenbar ting er jo å holde seg til saken. Jeg har jo erfaring med å være i et parti i krise, og det jeg husker veldig godt var at i panikk så ble vi ofte opptatt av å snakke om alt hele tiden, og markere oss overalt. Og det var først da vi skjønte at vi måtte si nei til en god del medieanvendelser, og prioritere veldig tydelig hva det var vi skulle snakke om og når, at det ble mulig å skjære gjennom støyen da, med et budskap. Så det er det ene, og det tror jeg er vanskeligere for et stort, bredt styringsparti som Arbeiderpartiet enn et lite parti som SV. Men det andre, at jeg vil, og det her er kanskje litt sånn upopulære analyser, da, men jeg vil slå et slag for tilfelligheter. Noen ganger så snur det bare. Og vi i kommentariatet er veldig flinke til å tilskrive ting sånn genial plan i etterkant, når det kanskje egentlig bare var tilfeldig. For eksempel Erna Solberg sin snuoperasjon i 2009, den startet jo da. Den tror jeg var litt tilfeldig. Jeg tror det er litt tilfeldig at Martine Aurdal skrev en kommentar som ble veldig mye lest, om at Erna hadde forandret seg, hun virket mer positiv og selvsikker. Plutselig skjedde det et eller annet som gjorde at det ble populært å snakke om at Erna egentlig var ålreit. Samme kan fort skje med Arbeiderpartiet. Altså, den eneste fordelen med å ligge så lavt som du gjør nå, er at det skal ikke veldig mye til før du kan etablere en fortelling om at ting har snudd. Og da kan det ene fort ta det andre. Så selv om Arbeiderpartiet er i en historisk krise nå, så synes jeg det er for tidlig å avskrive dem for i høst. Ting ligger egentlig ganske til rette for en sånn comeback-fortelling, da, synes jeg.
Men kanskje ikke den beste måten å stige i målingene på at folk syns synd på deg? Men jeg vil helt til slutt, Snorre, ønske deg velkommen. Du er åpen og ærlig i din kommentar om at det verste du visste da du var politiker var sånne kommentarer som mente at de visste alt om det indre livet i partiene. Og her er det.
Ja, og jeg visste de kommentarene var feil, så jeg garderte meg sist nå og skrev at også denne analysen er sannsynligvis feil. Og så får tida dømme, tenker jeg.
Så det er mulig å snu dette her, høres det ut som på Snorre Valen i hvert fall, utifra hans erfaringer. Han har noen gode analyser, synes
du? Ja, og det er jo dessverre, han har litt rett i at det av og til er litt sånn tilfeldigheter, og det er sympatier og antipatier som liksom snur om seg. Men for Arbeiderpartiets del så har jo dette pågått i lang, lang tid, i mange år, og særlig dette voldsomme MeToo-oppgjøret som de har hatt, og som utløste den voldsomme konflikten med Trond Giske, det har jo skapt et inntrykk av et parti som ikke engang klarer å styre seg selv. Og folk er lei av krangling og indre feider. De vil ha mer politikk og klarere politikk, og det tror jeg er en viktig grunn til at velgerne rett og slett ikke har tillit til Arbeiderpartiet lenger.
Men hvor er det de går hen, lurer sikkert mange på. Det er bare å titte på meningsmålingen, men vi skal høre litt mer inngående med valgforsker ved samfunnsforskning, Johannes Berg, som vi for øvrig har hatt med i podden tidlig. Og Johannes, kan ikke du fortelle litt om hvor velgerne til Arbeiderpartiet drar? Altså, hvem er det de heller vil ha, på en måte?
Ja, det kan jeg gjøre, og takk for invitasjonen. Så velgerne til Arbeiderpartiet har jo på en måte forlatt Arbeiderpartiet i en lang tid, eller det har vært en gradvis strøm av velgere bort fra AP, og det er Senterpartiet som tar hoveddelen av velgerne. Altså hvis vi går tilbake til stortingsvalget i 2017, så var det en god del velgere som gikk også til SV og til partiet Rødt, litt til MDG også, men det store bildet, den store trenden, det er at velgerne flytter seg fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.
Så Jonas og Trygve er de åpenbare fiendene her, for å sette det litt i anførselstegn?
Ja, nettopp. De er fiender, i hvert fall i den forstand at de konkurrerer om de samme velgerne. Og for Arbeiderpartiet er det jo særlig liksom bekymringsfullt at mange av de tradisjonelle liksom kjernevelgerne til partiet nå har begynt å gå til Senterpartiet. Så det er jo ikke bare de velgerne som man i utgangspunktet kunne tenke liksom lå litt mellom de to partiene, men det er også noen kjernevelgere, liksom industriarbeidere, det er velgere i Nord-Norge, i innlandet, som har vært veldig sånn sterke områder for Arbeiderpartiet. De flytter seg over til Senterpartiet.
For det var vel en periode de kunne trøste seg med at velgerne deres, i hvert fall en god del av de, satt på gjæret. At det var mulig å få dem ned igjen fra dette gjæret, men nå virker det som de har hoppet over gjæret.
De har hoppet over gjæret og inn i Senterpartiet, og det gjør det selvsagt vanskeligere å vinne de tilbake, og det er virkelig en genuin på en måte endring som skjer i norsk politikk. Senterpartiet har en oppslutning som er mye på målingene nå da, som er mye høyere enn de noen gang har hatt tidligere, så det er liksom ikke bare at de på en måte mobiliserer alle potensielle velgere, men de vinner over, ja, som jeg sa, sånne tradisjonelle kjernevelgere til Arbeiderpartiet som man kanskje ikke skulle tro, eller som er litt overraskende, og som representerer en genuin endring.
Vi skal komme litt nærmere inn på historiske eksempler på hvordan disse velgerflytningene skjer, men det jo sånn at du var inne på at Arbeiderpartiet har tapt terreng over lengre tid, over ganske mange år. Altså det begynte vel ved det famøse 36,9, kan vi si det om Jagland, da begynte det liksom å... Da var ørnen i hvert fall flakset litt og var på vei til landet, som vi brukte som klisjeen, den faste klisjeen. Men det noe i det politiske landskapet som da har endret seg, som har tatt Arbeiderpartiets hegemoni. Det jo ikke, kan jo ikke bare legge skyld på politikken deres.
Nei, det noe som har endret seg, og det klart Arbeiderpartiet har vært gjennom mange kriser tidligere også, fra liksom, hvis man ser helt tilbake til storhetstiden på 1950- og 60-tallet, så har det gått ned i mange ulike faser siden da. Men det som skjer nå er liksom noe litt nytt, altså ved at Senterpartiet klarer å mobilisere de velgerne som da er litt irritert på den sittende regjeringen, som protesterer mot reformer som har blitt gjennomført, og at Senterpartiet har vært mye bedre til å liksom sette ord på den motstanden mot regjeringen som jo finnes ute i landet, selvsagt etter snart åtte år med en borgerlig regjering.
Men det som er interessant er jo at Arbeiderpartiet får jo fortsatt mye av skylda for sentralisering og reformene, mens Senterpartiet som da satt i den rødgrønne regjeringen hvor dette begynte, de går glatt fri fra dette her.
Ja, det er interessant, og det klart Arbeiderpartiet blir sett på som et styringsparti, og i mange av de områdene av landet hvor Arbeiderpartiet jo faktisk har styrt lokalt da, i lang, lang tid, så har det skjedd et eller annet hvor de Arbeiderpartiets velgere ikke lenger er lojale og kanskje også ønsker seg et nytt styre på lokalt nivå. Da. Så jeg tror det kan være en dynamikk der også som gjør at på en måte, det har blitt en perfekt storm for Arbeiderpartiet. Altså at det liksom litt sånn motstand mot regjeringen, motstand mot Arbeiderpartiet lokalt, gjør at dette sammen blir en stor effekt.
Og vi vil undersøke at en perfekt storm ikke er positivt i det.
Nei,
der.
Nei.
Det er et viktig poeng. Ja.
Alle som har sett filmen The Perfect Storm vet det. Ja. Hvor er det Jonas og resten av partiet kan hente velgere fra? Altså, nå går de fleste til Senterpartiet. Vil det være lettest å hente de fra Senterpartiet? Eller vil det være lettere å dreie seg mer mot Venstre og hente fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og så videre, eller kanskje enda lenger til Høyre som Høyre, for eksempel?
Ja, nei, det jo helt sånn grunnleggende spørsmål for Arbeiderpartiet og for alle sosialdemokratiske partier i Europa, egentlig, at de lekker i begge ender, og hvilken strategi skal du velge, hvilken retning skal du gå for å vinne tilbake velgerne, og det finnes jo da selvsagt ikke en perfekt strategi, fordi hvis du går i den ene retningen, så taper du velgere i den andre retningen. Men hvis man ser på det som har skjedd i det siste, så er det klart at det å hente tilbake velgere fra Senterpartiet må jo være viktig for Arbeiderpartiet. Fagforeningsmedlemmer som nå stemmer på Senterpartiet, for eksempel, skulle man tro de hadde muligheter å hente tilbake. Så jo Arbeiderpartiet ganske god til å mobilisere velgere når det valg og valgkamp. Så det, selv om ikke alle sitter på gjerdet, så er det også noen som sitter på gjerdet og som Arbeiderpartiet kan vinne tilbake da, ved å mobilisere sånn som de kan gjøre.
De jo fremdeles fortsatt en fryktinngivende valgkampmaskin, som Snorre Valen også er inne på i sin kronikk. Og det virker som om de fremdeles har ganske disiplin når det gjelder fagbevegelsen, ikke sant? Det var en fra Fagforbundet som prøvde å ymte frem på at han ikke hadde noe imot at Trygve Slagsvold Vedum skulle bli statsminister. Han ble straks satt kraftig på plass av Mette Nord. Her er det Jonas og ingen andre. Men mye tyder jo på at de sliter med å fange opp disse strømningene som Trygve Slagsvold Vedum har vært ekstremt flink til å fange opp, da. Altså den misnøyen og frustrasjonen. Da må det jo være noe i partiapparatet som også svikter, da. Disse lyttepostene.
Ja, nettopp. Jeg tror nok det, og at det noe med, ja, helt sikkert med kommunikasjon fra partiet som ikke har vært helt god. Og Arbeiderpartiet har jo tross alt vært i en veldig gunstig posisjon de siste årene med å være det største opposisjonspartiet, som de da ikke har klart å å vinne på, rett og slett. Så det noe et grunnleggende problem, ja.
Vi var litt inne på, eller du var litt inne på det I sted med historiske linjer, og Marie, som du sier, det et imponerende valgapparat som settes I gang, og som de har erfaring med. Det historiske eksempler på lignende situasjoner Arbeiderpartiet har vært I nyere tid, hvor de har slitt voldsomt på meningsmålinger inn mot valg, og så har de på en eller annen mirakuløs måte klart å snu det?
Ja, det eksempler på det, og et eksempel på det motsatte var jo for så vidt stortingsvalget I 2017, hvor de lå godt an på meningsmålingene, men så gikk de på en smell I løpet av valgkampen. Men tidligere så har det vanlige bildet vært egentlig at Arbeiderpartiet klarer å mobilisere velgere. De har et apparat av folk som går og banker på dører og mobiliserer folk til å stemme. Og det klart den virkelige nedturen for Arbeiderpartiet som vi kan se tilbake på var I 2001. Etter den første Stoltenberg-regjeringen, når Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg og sitt dårligste stortingsvalg, og lå veldig dårlig an på meningsmålingene også I perioden etter det. Vi har sett litt tilbake på meningsmålinger fra den tiden, og der har Arbeiderpartiet faktisk en enda lavere oppslutning enn det de har nå, men kom jo, som vi alle husker, tilbake og klarte å skaffe flertall for en ny regjering I 2005.
Den gangen ble jo Jens Stoltenberg nærmest avskrevet. Det var veldig synd, han var jo så talentfull, som du sa, men dette passte, han egnet seg ikke som statsminister, gitt. Og det viste seg jo å slå litt feil. Men vi snakket med Snorre om at dette kan snu, men hvor personavhengig politikken blitt når så mange legger liksom hovedansvaret på Jonas Gahr Støre?
Ja, det klart. Person betyr noe I politikken, og det jo tross alt partilederen som på en måte fronter partiet utad, og veldig mye av den kritikken som kommer mot Arbeiderpartiet jo en kritikk mot Jonas Gahr Støre og hans stil og alt han gjør egentlig. Så person betyr noe, men det betyr nok ikke så mye som vi har lett for å tro, altså så mye som man kan få inntrykk av å følge offentlig debatt. Så ting kan jo snu, som eksempel Stoltenberg et eksempel på, Erna Solberg også et eksempel på det, at hun var partileder I en periode hvor Høyre gjorde det dårlig, men kom tilbake og vant valget I 2013. Man kan godt... Det slett ikke utenkelig at noe lignende kan skje også med Arbeiderpartiet, altså at dette kan snu, at det bildet man har av partilederen kan endre seg. Men det klart, det en kritisk fase for Arbeiderpartiet nå, og resultatet av stortingsvalget I år vil jo være avgjørende for hvordan det går videre fremover.
Men hva kan Jonas Gahr Støre lære av Jens Stoltenberg sin snuoperasjon på starten av 2000-tallet?
Ja, han kan jo ikke lære. For det første gjelder det jo å holde ut da, den vanskelige perioden, men også, det var jo også en politisk snuoperasjon den gangen, som litt vanskeligere å se I dag, hvordan man skal snu partiet, for det litt uklart om det egentlig handler om politikk, eller om det bare
kaos?
Ja, nettopp, og at Senterpartiet har vært så, hadde en så stor suksess, så Det var vanskelig å gi noe tydelig råd annet enn at Arbeiderpartiet har jo noen styrker, og de styrkene jo at de har stor troverdighet når det gjelder helsepolitikk, for eksempel, alt som har med velferdsstaten å gjøre, arbeidslivspolitikk, den typen ting, og jo mer fokus man får på den typen saker, jo bedre vil det være for Arbeiderpartiet.
Nå ligger det jo an til at det blir et regjeringsskifte, men nettopp som du peker på, så det jo litt mer uklart om Senterpartiet faktisk kan bli større enn Arbeiderpartiet. Og det har vært en del diskusjoner og spekulasjoner om hvorvidt Trygve Slagsvold Vedum rett og slett kan bli statsminister. Ser du for deg det at det kan skje med Arbeiderpartiet I regjering?
Det veldig vanskelig å se for seg, og det vil jo være helt sånn, det vil jo være unikt selvsagt I historien, og lignende har ikke skjedd tidligere. Men man kan jo, det man kan se for seg jo at Senterpartiet kan bli større enn Arbeiderpartiet, og hva skjer da? Og da kunne jo Senterpartiet selvsagt si at med en viss troverdighet at det største partiet bør ha statsministeren. Og hvis man ikke får statsministeren, så bør man i hvert fall få veldig kraftige gjennomslag i en regjering. Så ja, egentlig uansett hva som skjer, så vil jo Støre måtte forholde seg til et veldig sterkt.
Ligger han til en god hestehandel her i god Senterpartiet?
Det ligger han til hestehandler, absolutt, og Senterpartiet jo kjent for å være gode forhandlere, så det vil jo være, nesten uansett hva som skjer, vil det være en ganske annen situasjon på rød-grønn side nå enn under Stoltenberg, ved at man har et veldig sterkt Senterparti og et Arbeiderparti som er mer likeverdig på en måte de andre partiene.
Så jeg er jo lei av å ikke kunne følge opp det folk er så tydelige på at de etterspør. Hva er politikken? Hva er løsningen for å få flere jobb, for å få bedre sykehus, for å hindre at ulikhetene vokser i Norge, ta klimaendringene på alvor, hva er Arbeiderpartiets svar? Og hvis vi hele tiden skal begynne å snakke om andre ting, så er det frustrerende. Det var jeg lei av. Men det opplever jeg nå er historie.
Ja, da får vi se da hvor dette valget bærer hen, om Jonas Gahr Støre klarer å snu det, om han blir en sånn comeback kid, karate kid-aktig type som woof, så er han tilbake der han skal være.
Ja, jeg tenker jo liksom nå etter denne episoden her, de Arbeiderpartiet som har hørt på den, de får satse mer på Snorre Valens håpefulle at det snur seg ved en tilfeldighet, fordi at Johannes Berg hadde jo ikke så mye oppløftende å si, kanskje.
Men vi har en oppløftende beskjed, og det er helg. Nå kan du komme deg ut og stå på ski hvis du vil det, dra på hytta, eller kanskje du rett og slett bare vil høre denne podcasten en gang til for å få med deg de siste små detaljene som du kanskje ikke klarte å notere deg.
Jeg hører alltid tre ganger.
Ja, det er godt å høre. Vi er tilbake igjen på mandag. Vi høres.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.